седмица. Неделни радио магазин. От политике до личного искусства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Spoljna politika Srbije je dinamična, ofanzivna i raznovrsna. To je karakteristika naše diplomatske aktivnosti već niz godina. Možda se za početak tog perioda može uzeti vreme kada je šef diplomatije bio Vuk Jeremić, koga su na zapadu zbog izuzetnog ritma putovanja i kontakata duhovitom opaskom nazvali diplomata na steroidima. Ilustracija te dinamike je i činjenica da je tokom mandata ministra spoljnih poslova u jednom trenutku registrovan i njegov 1000. let avionom na međunarodnim turama. Uz lobiranja druge vrste, to može biti i razlog da je Jeremić nakon mandata šefa diplomatije bio izabran, kako su u šali primetili neki mediji, za predsednika sveta, odnosno predsedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sadašnja spoljna politika Srbije nije izgubila na dinamici, naprotiv, ali ima još neke karakteristike. Analitičari govore o dve spoljne politike, zapadnoj i istočnoj, koje mogu biti suprotstavljene, ali i činiti celinu. Naravno, spoljna politika je ingerencija vlade, a ona koju čini predsednik Republike je lična inicijativa. Ovih dana i nedelja državničko-diplomatska aktivnost premijera je zgusnutija nego ikad i sa karakteristikama nekih istorijskih poteza i susreta. Diplomatiju kao prilično ezoteričnu oblast naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je pojednostavio. Kazao je, naš ideal je da ni za koga ne ratujemo i da ne tražimo novac od drugih. Dakle, spoljna politika Srbije je tema današnje tribine sedmice. Drums do, and you
Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas, vaša Boka.
Publika i kritičari su se saglasili. Špijuni su najsmešniji film koji ćete videti ove godine. Glumačka ekipa je urnebesno zabavna. Ostali tajni agenti im nisu ni do kolena. Judd Law, Melissa McCarthy i Jason Statham učinit će sve da spasu svet. U komediji godine. Špijuni. U bioskopima od 4. juna.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaje ulaznica MN Team.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinwald.
Pozorište Atelje 212.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Deseti sati i 14 minuta, počinjemo današnju tribinu sedmice. Česti susreti i sa onima koji nemaju uvek pozitivno mišljenje o vama mogu na duži rok da donesu boljitak. A naša namera je da se što bolje i više utiče na stavove sila na zapadu i istoku i da se kroz objašnjenja razmaknu granice političkog delovanja i dobije širi manevarski prostor. Ovo je tumačenje jednog iskusnog diplomate onoga što srpska spoljna politika danas čini. Za laika ne baš sasvim razumljivo. Pitanjima o konkretnim potezima pokušat ćemo da potvrdimo ili posumnjamo u ovu tezu. U studiju Radio Beograda 1 su Milovan Božinović, diplomata, Čedomir Antić, analitičar, istoričar i Zoran Kusovac, spoljnopolitički novinar. Dobar dan i hvala vam što ste došli. Poproste, gospodine Antić.
To sad postala pogreda ako se analitiča.
Da. Neoboriva je činjenica da je Srbija u diplomatskoj ofanzivi. Gospodine Božinoviću, sa kakvim očekivanim i pretpostavljenim rezultatom?
S pravom ste istakli u uvodu da je srpska spoljna politika poslednjih godina dinamična i da...
To još uvijek ne znači uspešno.
Ali upravo to htio da kažem, to ne znači da se pomičemo napred ka cilju koji smo negde definisali. Često tu ima i lutanja, mislim, ili da tako kažem, unutar prve premise naše spoljne politike od oktobarskih promjena do sada, priključenje Evropskoj uniji, nailazilo je na razne interpretacije kako je koja već vlada uzimala vlast. Ja bih rekao da se u ovom momentu Srbija zaista nalazi u fazi prestrojavanja na nove pozicije i da bi, ako se sve ono što je vidljivo da se radi ovih dana i ostvari narednih meseci, će međunarodna pozicija Srbije biti drugačija i vidjet ćemo koliko će to biti kompatibilno sa opštim raspoloženjem ovoga društva i sa njegovim kapacitetom da sad diše nekim novim načinom kao što se od njega očekuje. Međutim, mi ne možemo, znači, biti ni previše oštri kritičari svega šta vidimo danas, jer moramo uzeti u obzir dve prve, rekao bih, premise razumevanja srpske situacije. Jeste da je naša država u mnogome institucionalno slaba, politički, ekonomski, u mnogome urušene i rastrojene strukture i da nema neku svoju unutrašnju energiju dovoljno jaku da vodi autonomne politike. S druge strane, mi smo prihvatili da nam je cilj Evropska unija, a iz toga proizilazi i od početka, dakle prvi koji je to tražio, morao je to znati, jedan niz obaveznih radnji, obaveznih koraka koji nas vode ka tom putu i koji nijedan ne možemo preskočiti. Prema tome, to su ti neki limiti unutar kojih se mi krećemo i ja mislim da je Vučićeva vlada preuzela na sebe da uradi ono što je dugo u suštini na dnevnom redu, ako ćete da ostvarite ono što ste sebi zadali kao cilj. Da.
Dobro, ovo je bila jedna opšta ocena, ali idemo odmah in medias res. Gospodine Antiću, pitanje na koje se već dugo traži odgovor, a od pre dva dana, je ključna odrednica spoljne politike. Da li Srbija može da se odupre pritisku velikih sila u oblasti energetike?
Mislim da je to praktično nemoguće, pošto Srbija je prvo energetski visoko zavisna, a drugo, Srbija je opredelila svoj put. Dakle, ona je, može možda eventualno narod da i političke partije da na nekim narednim izborima taj put promeni, ali on je potvrđen i 2001. i 2004. i posebno 2008. i 2012. i 2014. godine, i to je ta politika da Evropska unija nema alternativu. Tako da, mislim da je dobra ideja da se Srbija veže za više tih izvora energije, međutim, nisam siguran da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su ozbiljne kada je reč o Balkanu. Dakle, ovde postoji jedan problem, a to je srpske elite su se više puta opredelile za Evropsku uniju i za Sjedinjene Američke Države. Međutim, ne vidimo sa te strane neki odgovor.
Vi vidite tu znak jednakosti Evropske unije i Sjedinjene Američke Države?
Pa, Sjedinjene Američke Države su, tako da kažem, neki onako nemi partner Evropske unije. OEB je nemoguće bez Sjedinjenih Američkih Država, dakle one su članice iako nisu deo Evrope. Evropska unija ima naravno po mnogo čemu i suprotstavljenosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, znate, mi te stvari treba gledamo subjektivno. Dakle, sigurno da postoji, dugo vremena je trajao, svoje vremena još pre 20 godina, carinski rat, maltene, između Evropske, tada ekonomske zajednice pre 30 godina i Sjedinjenih Američkih Država, a sigurno da u nekim zemljama sveta su one i suprotstavljene, ali kad je reč o Balkanu, posebno ovom delu Balkana koji nije integrisan u Evropsku uniju, možemo staviti praktično jednakost, znak jednakosti. To ne znači recimo da Ukrajini je znak jednakosti između politike Evropske unije na jednoj strani politike Sjedinjenih Američkih Država i, ajde da kažemo, da Velika Britanija u tom pogledu nije na istom tom koloseku kao i Evropska unija. Dakle, o tome treba tako razmišljati. Mene uvek čudi ta rezolutnost, ali naravno to je i prirodno, možda i prirodno, možda i izočekivati, pošto ti ljudi ne žive u Srbiji, niti žive na Zapadnom Balkanu. Kad je reč o insistiranju na obavezama Srbije, a pritom se elitama koje su naklonjene Evropskoj uniji ne daje nikad prostor manevarski. Dakle, očekuje se da Srbija prihvati ukidanje Južnog toka, a onda vidite da sve alternative su nedovoljne za zemlje koje su za njih vezane. Da. I to je, čini mi se, problem sličan koji je Srbija imala, to znači jedan proces dugog trajanja i sa Austrougarskom. Dakle, u Srbiji više puta tokom 19. i početka 20. veka su bile na vlasti elite koje su bile proaustrijske i uvek su nailazile na nevjerojatne frustracije u odnosima sa Austrougarskom.
Dakle, Srđane, i vas da pitam, na ekonomskom forumu u Tirani desio se taj preokret ili možda logičan sled događaja? Premijer Vučić je najavio da je Srbija spremna za diversifikaciju izvora gasa. Jedna od mogućnosti je gasovod kojim bi se gas u Evropu dopremao iz Azerbejdžana. To je veoma važno i za naše američke prijatelje, rekao je Vučić u intervju u Associated Pressu. Podrška gasovodu iz Azerbejdžana predstavlja veliki politički zaokret pokret za Srbiju, kako vi to vidite?
U spoljno-političkom smislu možda to tako izgleda. Međutim, u unutrašnje-političkom smislu to je jedan, moram da kažem, sasvim očekivan potez. Zato što je Srbija očekivala velike poslove na izgradnji Južnog toka i očekivala je da će zarađivati novac od transfera kroz Južni tok koji bi prolazio po Srbiju.
Govorilo se o 200 miliona evra godišnje.
Tako je. I sada je ovo jedan, moram da kažem, politički zreo pokušaj da se na neki način to kompenzuje. Da li će to uspjeti, to je sad drugo pitanje. I ovdje dolazimo do onoga o čemu je govorio gospodin Antić, a to je jedna nesposobnost da se po svojoj strani prenese da su njihovi zahtjevi nerealni. To je dakle jedna nesposobnost srpskih elita. A jer najviše je to nesposobnost srpske diplomatije. Dakle, ne toliko spoljne politike, koliko u strogom smislu diplomatije. Spoljna politika je samo jedan segment u odnosima bilateralnim i multilateralnim. Jedan vrlo važan element je diplomatija koja neke ideje potiče, neke ideje pokreće, sondira i tako dalje, i naravno ona te ideje razrađuje. I mislim da je najslabiji deo spoljne politike Srbije već godinama, ne samo u ovom trenutku, ali već godinama, jedna nezrela i prilično diletantska diplomatija u kojoj je jedan sistem koji je postojao, unutrašnji sistem, unutrašnja struktura, unutrašnja disciplina diplomatska razorena, a nije stvoreno ništa što bi je zamenilo u jednom profesionalnom smislu. Tako da sve stvari o kojima možemo govoriti, velike stvari, one čak i da su politički dobro osmišljene, dobro pripremljene, da imaju dobro političku pozadinu, veliko je pitanje ima li Srbija načina i sredstava da kroz diplomatsku svakodnevnu razradu dovede do realizacije tih velikih ideja.
Ili ima?
Nema.
Govorimo o konkretnom slučaju, gospodine Božinoviću, neke su se okolnosti neprijatno poklopile u Beogradu ili boravili ovih dana, boravio, ne znam da li je otišao, prvi čovjek ruskog Gazproma, Aleksej Miler, njegov prvi komentar je bio: načekat ćete se gasa iz Azerbejdžana, rokovi za gasovod za evropske potrošače se stalno pomeraju, kaže on. Najprije to bila 2017. godina, sada je taj rok pomeren na 2021. I pomeranje može da ide u nedogled, komentarisao je Miller. Očito je nezadovoljstvo ruskog isporučioca gasa, a ima li u tome i pretnje?
Ja mislim da to treba ozbiljno da se shvati, ali opet ne možemo takve izjave posmatrati van konteksta tog nekog, te neke verbalne, a možda i više nego samo verbalne konfrontacije Rusije i Evropske unije, odnosno Amerike. Ja bih se složio s idejom da je diversifikacija
izvora... Energetika je suštinska, da.
Ali to je, da, to je znači ono na čemu počiva jedna privreda, i odnosno bez čega ta privreda se definitivno urušava. Dakle, ni malo naivna tema u tom pogledu. To što Miller kaže nije, ne sme se prečuti. Međutim, ja mislim da smo mi na početku tih razmišljenja na koji način ćemo rešiti pitanje svog snabdevanja energijom, i da će to u mnogome zavisiti od toga kako će se sad razvijati odnosi između Evropske unije i Rusije, koju ulogu će Amerika u svemu tome imati, kako će se razvijati ukrajinsko pitanje, jer na kraju taj ukrajinski gasovod možda i može pod nekim uslovima da smirivanje ukrajinske...
Ne, kažu da 2019. Rusija prekida isporuke preko Ukrajine.
Ona prekida naročito pod ovim uslovima i sa ovakvom Ukrajinom kakvu danas ima. Možda po drugim uslovima to ne bi uradili. U svakom slučaju, dobro je što naša vlada vodi o tome računa i tu temu prosto približava narodu, kako bi smo sami imali uvid u opcije koje nam stoje na raspolaganju. Međutim, većina tih pitanja nadmašuje kapacitete Srbije, ja bih rekao. Srbija tu treba razumno i pragmatično da izabere ono što se bude nudilo kao opcija, ali sam izbor opcija i njihovo potencija...
A zapravo da izabere više opcija.
Ili da izabere više opcija, a da ne igra na suviše mnogo frontova, pa se onda potroši i ništa ne napravi. Znači, mi ćemo morati broj opcija da sužavamo i da na kraju uđemo u nekakvo kolosek, jer naš je kapacitet međunarodnog delovanja vrlo ograničen i ne možemo se mi, kako da kažem, ne možemo mi umišljati da smo nekakvi igrači koji će pomeriti stvari, situaciju koju zatičemo i koji drugi u suštini kreiraju.
Strateške pozicije velikih sila.
Velikih sila. Mi smo tu samo jedan, jedan šraf.
Gospodine Antiću, možete li da pretpostavite reakciju zvanične Moskve? Da li je sudbina strateškog partnerstva u oblasti gasa dovedena u pitanje?
Meni se čini da u Moskvi shvataju položaj Srbije. Dakle, ne očekujem ja od velike sile neko razumevanje, nema ni jedna velika sila veliko razumevanje, ali Srbija je jedna od država koje su, nemaju izlaz na more. Mi zavisimo od volje Bugarske, odnosno Makedonije, da li će njihovi ti tokovi, bilo južni, bilo turski, doći do nas. Videli ste kako je Bugarska u jednom trenutku prekinula jedan posao koji je za nju bio vrlo lukrativan, da, po nalogu iz Brisela. Videli smo šta se dogodilo Makedoniji u trenutku kada je, eto, izvršen jedan gest vrlo, vrlo simboličan, a to je da predsjednik uprkos pritisaka ode u Moskvu. Dakle, mislim da je njima jasno da Srbija sa najboljom voljom ne ožadi gasovac sa njima bez toga da se prosto poklope razne druge koincidencije. Mislim da ono se dešava u Turskoj, u ovom trenutku jako zanimljivo. Eto, ispade da sadašnja vlast Turska je bliža Rusiji nego Sjedinjenim Američkim Državama, što je možda prvi put od ja mislim 19. veka, možda i pre.
A i govori se o projektu gasovoda koji bi išao preko Turske.
Tako da je turski tok. Tako da ono što je po mom uverenju nedostatak srpske diplomatije, to je ona naravno ima sve mane koje imaju naše druge državne ustanove. Ja bih nju poredio uvek sa skupštinom, sa vladom, sa sudom, a da možda ne ide da se porede. Ona spada među bolje naše ustanove. Zašto? Zato što neke sačuvala tradicije, demokratizovala se, negde loše, negde dobro. Međutim, problem je u tome što vi sa uslovima koji su ograničeni i sa problemima koje društvo ima, sa podelama koje društvo postoje, sa uticajima lošim, unutrašnjim, stranim koji su tu, ne možete da napravite mnogo od spoljne politike. Dakle, mi imamo otvoreno pitanje Kosova i Metohije. To pitanje je različite vlade su više puta su bile poražene po tom pitanju. Imamo razna druga pitanja u zemlji, imamo ogroman budžetski deficit, bez obzira što on sad smanjen, imamo rastući, zjapeći i sve veći spoljno-trgovinski deficit. Prema tome, takva zemlja ne može da igra neku bitnu ulogu. A tradicije, nažalost, i dan danas postoje posebno u širim slojevima, to je taj neki tas na vagi, ne znam, istog zapada, zapad istoka, to čujemo i dan danas, tu potpuno lažni taj citat izmišljen 90. godina, čujemo i dan danas da ga citiraju ministri spoljnih poslova Srbije.
Zorana, još o nekoj vrsti opredeljenja. 23. aprila ambasador Čepurin, ruski ambasador, je preneo Vučiću poziv ruskog premijera Medvedeva da poseti Moskvu. Taj poziv je usledio samo nekoliko dana nakon istovetnog poziva američkog potpredsednika Bajdena. Iz kabineta predsednika vlade Srbije je saopšteno da odlazak u Moskvu još nema u planu. Kako to može da se tumači?
Pa u ovom trenutku...
A sutra putuje u Vašington.
Tako je, u ovom trenutku očigledno da se premijer Srbije opredelio šta će prvo napraviti. To ne isključuje nužno ni odlazak u Moskvu, međutim, realno je da se kod planiranja takvih poseta nešto očekuje, da se očekuje da će se nešto dobiti. Dakle, pametan premijer neke države ne odlazi ni u Moskvu, ni u Vašington, ako nema neko realno očekivanje da će se sa nečim vratiti u rukama. Šta je to? To zavisi...
Ali ima neke zahteve?
Pa to sve zavisi od trenutne situacije te države, zavisi od umeća. Dakle, jednostavno u ovom trenutku Srbija malo šta ima da ponudi osim nekih obećanja globalnog svrstavanja. Tako da ta očekivanja što su manja, to su realnija. Dakle, ne može u ovom trenutku Srbija ništa veliko što je zaista treba dobiti od Amerike. Može Vučić da se vrati, to kažem hipotetički, da kažem, sa recimo 12 američkih polovnih aviona. Što je naravno ratnom vazduhoplovstvu korisno, svakako potrebno, to je jedan ciklus obuke pilota i tako dalje koji bi se s time pokrenuo, ali to svakako nije stvar koja je u ovom trenutku na bilo koji način prioritet Srbije, to nije stvar koja je zaista potrebna. I ako se desi tako nešto, ako je...
Jeste slučajno ovaj primjer dali?
Slučajno sam ga potpuno dao, to je jedna od opcija koja se razmatra sa zapadne strane čime bi se sve moglo pomoći Srbiji, pa između ostalog ide i ta nekakva konkretna vojna pomoć. Zapad stalno daje neke stvari koje su naravno na taktičkom nivou vrlo korisne. Dakle, kad vi imate vojsku koja nema kamione, pa vam poklone Amerikanci, Norvežani, bilo ko, 10 kamiona, vi imate 10 problema manje na taktičkom nivou u trupi. Međutim, to naravno ne bi smelo, nešto tako sitno ne bi smelo da bude strateška stvar za Srbiju. Nažalost, Srbija u ovom trenutku nije sigurna šta je to što ona može da ponudi. Velike stvari koje bi Srbija svakako mogla da ponudi, Srbija u ovom trenutku zbog svojih unutrašnjih odnosa ne može da ponudi. To se pre svega govori o priznavanju nezavisnosti Kosova. Dakle, priznanje nezavisnosti Kosova sigurno bi se moglo dobro prodati. Međutim, za to niti postoji spremnost, niti postoji politička snaga, niti postoji unutrašnji konsenzus. Dakle, šta je sledeća stvar koju Srbija može da unovči? U ovom trenutku ništa veliko se ne vidi.
Da. Gospodine Božinoviću, nema sumnje da je odluka o diversifikaciji, traženju novih izvora gasa i energetske stabilnosti zemlje ekonomski opravdana. Ali to svakako može biti i put za buduće opredeljenja političke, pa i vojne prirode. Izvesno je da su dve velike sile zainteresovane za ovaj prostor. Šta se sad tu lomi?
Pa ja mislim da mi poslednjih godina, najmanje od arapskih proleća, prisustujemo jednoj novoj, pre svega američkoj spoljnoj politici koja je vrlo hegemonijalna po svom karakteru i da to onda menja globalne prilike, pa je zahvatilo onda i nas, jer mi smo još uvek na neki način neuralgično i ne do kraja konsolidovano područje sa nekim nerešenim problema od iz vremena raspada Jugoslavije. Ja mislim da govorili ste o tome šta Vučić eventualno može da ponudi Sjedinjenim Državama i naravno da
dobije za uzvrat.
I naravno da je ta velika karta koju je u ovom momentu nemoguće ispostaviti da prizna Kosovo još uvek nije na dnevnom redu, ali postoje i međustupnjevi ka tom cilju i ja spadam u one koji računaju da će se to pri iole očekivanom razvoju događaja spram situacije kakvu imamo danas jednom i dogoditi. Dakle, postoje tu razni međustupnjevi koji bi bili lepo primljeni u Sjedinjenim Državama i ne mora to uvek tako da se prikaže ni domaći ni stranoj javnosti. Uvek postoje eufemizmi i postoji dekoracija koju tu ponešto može da maskira. Dakle, Srbija radi ono što je neophodno da bi, vidite, mi ne možemo da dobijemo početak pregovora s Europskom unijom, potrebno je učiniti očigledno još jedan niz stvari s kojima se ovde petlja, pa da bi onda prihvatili da to napravimo. Još samo jednu sad da dodam. Potpuno ste u pravu da se te posete na tako visokom nivou do detalje isplaniraju. Dakle, isplanira se njihov sadržaj, ali isplanira se i ono što će jedna strana, pa u mnogome i rezultat. Znate, tako da, znači, najverovatnije Vučić ne ide u Ameriku, a da prethodno nije dobio garancije da će tamo dobiti izjave koje će ga zadovoljiti i opravdati razlog zašto je tamo uopšte putovao. Da. Imamo jednu stvar, jedna je stvar možda poučna za sve nas, to je ona nesrećna poseta Angele Merkel Beogradu prošli put, kad suština tog razgovora nije uopšte bila ispregovarana, pa su se onda partneri posvađali ovde i situacija je bila, to je primjer nevešte diplomatije.
Da zaoštrimo temu i priču o ovom našem prostoru, gospodine Antiću, mediji i blogeri na društvenim mrežama govore o makedonskom događanju Majdana mogućem, pa i o sličnom razvoju događaja u regionu. Koliko je to...
Ne vjerujem da je Srbija time ugrožena, pošto mislim da je sad već ovaj cilj postignut. Dakle, taj inženjering je vršen od vremena još pritisaka na pokojnog Zorana Đinđića, pa preko tog velikog pritiska na Koštunicu. Mi danas praktično nemamo političku opciju koja bi bila protiv interesa američkih država i, da kažem, Evropske unije, a da ne govorimo da ona nije na vlasti. Tako da ja čak ne mogu zamislim kad bi recimo se dogodilo da se ne se promeni radikalnu politiku, što je praktično nemoguće. Ne mogu zamisliti koliko bi vremena trebalo da se stvori relevantna, čak i uz pomoć iz inostranstva.
Ja govorim i šire o regionu. Da. To je
ovo što se dešava u Makedoniji je jako, jako opasno, zato što prvo, ti ljudi koji su to pokrenuli su ljudi koji su došli iz inostranstva, dakle sa Kosova. To su ljudi koji su prešli baš iz zone koju kontrolišu Amerikanci, što je velika blamaža i što skoro niko ne pominje. Onda ti ljudi su došli, sad se postavlja pitanje zašto su oni došli, pa upravo zbog Majdana. Dakle, postoji taj čuveni snimak gospođe Viktorije Nuland ili zamjenice državnog sekretara i recimo estonskog ministra spoljnih poslova, gde estonski ministar kaže kako oni raspolažu podacima da je ta pucnjava na Majdanu koja je baš zgodno došla kad je trebalo boriti Janukovića, kad je trebalo prekršiti sporazum koji je prethodno bio potpisan, da je ta pucnjava bila režirana. Nešto slično moglo se desiti u Skopju. Zamislite da je neko pucao na demonstrante u vreme tog nekog tih velikih mitinga, kako bi se stvari završile. Prema tome, tu možemo da razumemo i taj odlučan napad makedonskih vlasti oni su prosto imali te obeštene podatke. Ono što je loše, to je što sad već više niko ne veruje. Kad se dogodi takav neki scenario u kome baš onaj ko treba da padne s vlasti izvrši tu grešku da puca, svi se sete od 92. od te pucnjave, da li s Holiday Inn ili sa Mome Juzeira, znači u Sarajevu, pa preko evo do Majdana i ovde. To nije dobro, zato što mislim da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija moraju na kraju da se opredele. Da li smo mi deo sveta u koji oni vide kao svoj, ili smo mi linija vatre?
Da.
Mi zaista ne možemo biti linija vatre ako je Ukrajina linija vatre, ako su između nas i Rusije je kordon država NATO. Ja prosto to vidim kao slabo Sjedinjene Američke Države.
Da.
Dakle, izvinite.
Teo sam isto to pitanje do duše Zorane i vama da postavim direktno, a možda i brutalno pitanje. Da li Aleksandar Vučić čini sve da predupredi pretnje koje se upućuju prema Gruevskom, pa i Orbanu u Mađarskoj?
Prvo, ne znam zašto bi to Vučić uopšte činio. Ne vidim da je Vučić pozvan da se bavi Mađarskom, a još manje Makedonijom, i jako mi je drago ako je to zaista tako. Zato što mislim da bi neko sa prošlošću Vučića, bilo kakvim mešanjem preko granice pristojnosti u regionalne odnose, došao na jako opasan teren. Ali ja to ne vidim, da se Vučić tu umeša. Samo bih se vratio na Makedoniju. Dakle, duboko se ne slažem sa viđenjem koje je izneo gospodin Antić, zato što mislim da u Makedoniji potpuno druga stvar. U Makedoniji se dešava jedno razgolićenje jednog lažnog nefunkcionalnog sistema koji već 20 godina iz svojih sitnih sebičnih razloga svi podržavaju. Dakle, Makedonija nije integrisana država dva naroda, Makedonija je sistem dvaju paralelnih državnih struktura podeljenih između dva naroda. Vi imate
Makedonskog i albanskog. Ja.
Tako je. Dakle, taj Albanci su u Makedoniji manjina koja je zvanično na 25%, a verovatnije da je bliže 30%. Makedonci i Albanci u Makedoniji imaju jednu pragmatičnu, ali na jedan neprincipijelan, nepošten način politiku, a to je da vi uvek imate koalicionu vlast, gde vladajuća makedonska stranka uzima sebi manjinskog albanskog partnera i oni jednostavno dele državu na feude i nikome u to ne meša. To je najgore rešenje za bilo kakav razvoj demokratije, za razvoj građanskih sloboda i tako dalje. I to je nešto čime se iz pragmatičnih razloga niko ne bavi 20 godina. Jednostavno, ta politika, radite šta god hoćete samo dok ste uz nas, dovela je do ovoga što u Makedoniji postoji sada. Dakle, pre nego što uđemo u teorije zavere, trebalo bi u stvari vidjeti kakva je država Makedonija i ko je takvom napravio. Dakle, zadnjih 8 godina, 10, to je premijer Grujevski. i dok se prethodna vlast možda nije ni mešala pretjerano, Crvenkovski se nije pretjerano mešao u vladavinu svojom zemljom, Gruevski je Makedoniju ovakvom upravo i napravio. Tako da mislim da što se tiče pragmatično
da,
Beograda tiče...
Gruevsku kažu da je bio jedno vreme proamerički, pa proruski čovjek, pa...
Pa, znate šta, ja mislim, ja Gruevskog znam iz vremena kada je bio uspešni liberalni ministar financija Makedonije. On je pripadnik jedne struje pragmatičnih političara koji se u jednom trenutku nisu pozivali ni na drugi svjetski rat, ni na ideologiju koja je vladala za vreme hladnog rata i kao takav, mi govorio jednim pragmatičnim, jednostavnim jezikom, on je bio recimo makedonski Saša Radulović ili makedonski Mlađan Dinkić u ono vreme dok Radulović još nije postojao, kao takav izgledao je prihvatljivo. I on je imao veliku podršku Zapada, jer je Zapad od njega očekivao da bude faktor demokratizacije i stabilizacije Makedonije, što on nije uradio. Dakle, da se vratimo na Srbiju, mislim da je za Srbiju najpametnije rešenje u ovom trenutku ne mešati se u unutrašnje makedonske odnose, ali isto tako i ne dolivati ulje na vatru. Jedan potpuno pragmatičan pristup. Dakle,
to su zapadno-balkanski odnosi zapravo.
Pitanje je koliko su to zapadno-balkanske, koliko su to interno-makedonske odnose. Mislim da je odgovornost za Makedoniju 90% u Makedoniji, na Makedoncima i Albancima iz Makedonije, a sve ostalo je onih preostalih 10%. Mislim da to nije vredno nekog velikog mešanja.
Ajde da se ponovo vratimo najdirektnije na nas. Premijer Vučić sutra putuje, ja mislim, u Vašington. Rezultati razgovora u Tirani i odluka o gasnoj diversifikaciji neće biti jedine teme dijaloga Biden-Vučić u Vašingtonu. Biće i težih tema. Šta o tome možemo da kažemo, gospodine Božinović?
Ja mislim da je ovaj politički spektakl u Tirani od pre nekoliko dana dobar uvod, rekao bih, za putovanje Vučića u Ameriku, jer Tirana je donela neke rezultate koji će u Americi sigurno biti visoko cenjeni.
Dijalog Vučić-Rama.
Dijalog Vučić-Rama i jedna promjena opšte atmosfere i perspektivi iz koje se ti vrlo istorijski opterećeni odnosi danas posmatraju i možda će se posmatrati narednih mjeseci i godina. Prema tome, u Tirani je učinjen jedan gest, ne toliko u zvaničnom onom saopštenju koje je kao i sva druga vrlo formalno i isprazno, nego prosto u zajedničkom pojavljivanju, u razgovoru, u ceremonijama koje su tu priređene i uopšte u odnosu prezentacije toga događaja u medijima. Amerika će u svakom slučaju ceniti da se dijalog Srbije i Albanije popravi, nastavi, jer ja mislim da on ima pre svega sljedeću funkciju. On treba predsjedniku vlade da stvori više manevarskog prostora za odluke koje će narednih mjeseci morati da donosi u vezi sa Kosovom. Dakle, kroz bolje srpsko-albanske odnose i pogled na...
Ali hoću u tom kontekstu da vas pitam, da li je posjeta Tirani inicijalna ideja Beograda i srpskog premijera ili...
Ne, to ništa tu više nije inicijalno ideja Srbije i Albanije. Sve je to režirano od onih koji upravljaju ovom krizom. Jer znate, sad je već duže u ostalom je u upotrebi izraz upravljanje management krizom i postoje režiseri koji vode računa o tome kako se stvara opuštenija atmosfera za koncesije koje će srpska strana morati da pravi, a da to ne sruši recimo Vučića ili ga ne dovede u tešku situaciju na unutrašnjem planu. To su krupne stvari i ja bih rekao da je predsjednik vlade to dobro uradio i na stranu kako nas naše predstave o srpsko-albanskim odnosima iz prošlosti mogu opterećivati, dijalog svaki pa i taj je važan, koristan i to je nešto s čime odlazi u Vašington. Siguran da će to tamo biti biti dobro pozdravljeno, s tim što će se vidjeti sad, na tome se neće stati. Ja delim mišljenje svih onih analitičara koji pitanje Kosova posmatraju i Srbije u tom kontekstu posmatraju i prema odnosu prema Republici da. Srpskoj, koja će sutra biti možda.
Zorane, htio ste da reagujete.
Da, htio sam dodam nešto. Dakle, jedna stvar koja će verovatno tek dobijati na važnosti, to je najava u izgradnji autoputa Niš-Drač. To je autoput koji iz Srbije ide na Kosovo i onda u Albaniju. Jedan mali deo njega je već napravljen. Dakle, to je autoput koji može da dobije u ovom trenutku američku podršku.
Kome je koristan taj put?
Pa znate šta, svaki put je nekome koristan. Svaki put je koristan korisnicima toga puta. On svakako koristi i Srbiji, koristi svima, međutim u ovom trenutku taj put verovatno će dobiti neku vrstu američke podrške. Koliku ne znamo, ali sasvim je moguće da se Vučić vrati iz Vašingtona sa nekim uključivanjem američke neke kreditne linije. Na kraju krajeva Behtel je izgradio mnogo autoputeva u Hrvatskoj, u Bosni i u Albaniji i tako dalje. Tako da to vidim kao jednu sasvim realnu mogućnost. To je nešto što Amerikanci znaju da rade, to je nešto za što oni imaju sredstava i uvek imaju političko opravdanje i ekonomsko da tako nešto ponude.
Da. Čedomir, vas hoću da pitam, ne znam koliko je sljedeća konstatacija uprošćena i pojednostavljena, ali mi danas imamo zapadnu politiku vlade, istočnu prorusku politiku predsjednika. Naravno, ta procena je više puta negirana sa obe strane, ali šta reći posle ovih najnovijih događanja?
Rekao bih nešto prvo oko autoputa. Naravno, vrlo je potrebno da Balkan dobije autoputeve i u krajnjoj liniji 150 godina je stara srpska težnja da izađe na Jadransko more nekom železnicom, u staro vrijeme, o sada autoput. I zanimljivo je da u staro vrijeme su nas gurali da to ne uredimo, sad nas gurali da to radimo. Mislim da ne treba Srbije da učestvuje u izgradnji Albanije, posebno
na more preko Tirane.
Da, posebno uslovima u kojima mi nemamo rešene naše autoputeve. Dakle, ni koridor 10, ni koridor 11, ni za nas jako bitan autoput za Banja Luku. I još također bitan autoput ka moru preko do Herceg Novog, jer to je naš neki interes državni i nacionalni. Međutim, hajde da govorimo o potrebi da se spojimo s Albanijom, ali to naravno tek pošto se reše politička pitanja. Dakle, mi imamo čovjeka koji prvo neprekidno govori o stvaranju velike Albanije, nikoga za to ne osuđuje, a potom govori o tome kako kao da ne postoji srpska manjina na severu Albanije. On govori o pravima koje treba budu ista za jug Srbije i za sever Kosova, kao da je nekakav vladar Albanije, ali to je prosto dozvoljeno, je tako nešto. Da su na zapadu Makedonije Srbi, oni bili etnički očišćeni. Ja ću podsjetiti, Albanci su podigli ustanak zbog toga što je promijenjena vlast u Srbiji. Zato su podigli ustanak u Albaniji. Njihovi komandanti su postali ministri. Ministar odbrane Makedonije je završio u Hagu. To je bilo 2001. godine. Kad govorimo o uređivanju odnosa i o tome da li postoje ili ne postoje strani uticaj. Ali prosto to je tako. Ja bih rekao da mi ne možemo posmatrati, ako kao odgovor na vaše pitanje, motive naših političara bez njihovih interesa izbornih i stranačkih. Dakle, predsjednik Nikolić sad izašao sa jednom platformom, mi tu platformu nismo vidjeli. Gotovo je komično to što se dešava u našoj javnosti. Dakle, izađe gospođa Stanislava Pak Stanković pa kaže, eto, mi smo, ja ću govoriti o toj platformi, a nisam je pročitao. Dakle, mi smo dobili neke informacije šta stoji u toj platformi, ali ja ću podsjetiti, 2013. januaru je predsjednik izašao isto sa jednom platformom i ta platforma što više je dobila i neki odgovor u Skupštini. Dakle, usklađena je. Ona je bila po mom dubokom uverenju i tada prilično stranačka i prilično iracionalna. Dakle, nije bila rukovođena situacijom na terenu. Ta platforma je napuštena aprilskim briselskim sporazumom 2013. a da to nije primetio parlament. Parlament je samo primio na znanje pregovore. I sad neko veruje da predsjednik ima ne znam drugačiju politiku. Ja mislim da je to bildovanje predsjednika za izbore. Dakle, bitno je da na narednim izborima jedna stranka predstavlja i demokratsku i patriotsku i proevropsku i proameričku opciju. Dakle, ko će biti veći patriota na sljedećim izborima od predsjednika koji je u sporu sa svima oko svoje platforme?
Da, dobro, ja imam jedno dopunsko pitanje, gospodine Božinoviću. Ta politika, spoljna politika istok i zapad, je li reč o neslaganju unutar političkog vrha ili je to idealan i dogovoren balans?
Ja mislim da Mi dakle prvo, slažem se gospodinom Antićem, ne znamo pojedinosti jer sve se to na neki čudan način najavljuje kao senzacionalna novost, a opet ništa konkretno o tome nismo dobili. Ja ne vjerujem da je to usaglašeno. Ja to doživljam ipak kao jedan gaf koji sad možda ima neke drugu neku pozadinu u ciljevima predsjednika Nikolića da ojača svoju poziciju političku u ovom momentu, pa onda možda i pred izbore koje ga za koju godinu očekuju. Dovoljno je, koliko je to neseriozno, dovoljno je krenuti pažnju na činjenicu da bi za slučaj prihvatanja te platforme, što je naravno krajnje neverovatno, trebalo da velike države povuku svoje priznanje Kosova koje su već dali. To ne može niko seriozan uopšte da zamisli da je moguće. Prema tome, to su gafovi koji nemaju funkciju obogaćivanja srpske spoljne politike ili jačanje njene međunarodne pozicije, nego pre unutar partijskog koškanja. Dakle, ne vidim nikakva opravdanje za tako nešto i nemam nikakvo razumevanje. Uostalom, ja bih doneo jednu opštu konstataciju. Ja mislim da Vučićevu spoljnu politiku je teško kritikovati, da se ona u suštini dobro snalazi u okolnostima u kojima živimo, ali je prate čudni gafovi koje bi neko morao da objasni, kao na primjer parada za Putina, kao na primjer ovaj sad iznenadni plan revolucionarni za rješenje Kosova, nakon što se već deceniju i po međunarodna zajednica bavi time i ne želi da milimetar popusti od onog šta je rešila da to napravi.
Zorane, ilustrovaću ovu situaciju jednom zaista efektnom stilskom figurom koju je upotrebila istoričarka Dubravka Stojanović. Propašćemo između dve stolice birajući na koju ćemo stranu. Gde nam je zapravo mesto?
Srbiji je pre svega mesto u regionu, dakle po svojoj veličini, po svom položaju.
Region nije samostalan.
Region nije samostalan. Ništa danas nije samostalno ako to tako gledate, ali jednostavno problem je što je Srbija jako dugo pokušavala u nekoj svojoj romantičnoj, potpuno nerealnoj viziji bivše Jugoslavije da sebe pozicionira na mesto na kojem je bivša Jugoslavija bila nekih 50-ih i 60-ih godina. Niti je ovo taj svet, niti je ovo ta država. Dakle, mesto Srbije je saradnja u regionu i to je ono što Srbija u stvari najslabije radi. I to je problem koji još nije prevaziđen. Srbija i dalje ima neke želje i ideje da bude evropski, svetski, ne znam kakav faktor, a ne radi na tome da ojača svoju poziciju u regionu. Naprimjer, u ovom trenutku Srbija nema 12 ambasadora.
Nema u Nemačkoj,
u jako važnim državama.
U
nema
Argentini, u Hrvatskoj, u
Grčkoj. Nemati ambasadora u Hrvatskoj. Srbija po pitanju Hrvatske već napravila toliko gafova, toliko grešaka, da se to, da ne znamo da je u pitanju čisti diletantizam, neko bi pomislio da je u pitanju zla namera, koje suštinski očigledno nema. Dakle, prvo predsjednik koji nema politiku regionalnu, drugo premijer koji nije uspeo da sa jednim vrlo benevolentnim premijerom Hrvatske stvori bilo kakav odnos za ove 4 godine, sva je šansa da će se u Hrvatskoj promeniti vlast, da će doći na vlast Karamarko koji je i Hrvatskoj već sada težak kao kandidat, a bio bi jako težak za Srbiju kao nekakav partner jer je vrlo malo dodirnih tačaka, i da vi u toj situaciji nemate ambasadora u Zagrebu zbog unutrašnjih partijskih prepucavanja između SPS-a koji u ovom trenutku diplomatijom vlada kao svojim lenom i premijera koji to iz opet neke svoje unutrašnje političke dinamike dozvoljava. Pa onda imate situaciju da jednostavno dijalog između Beograda i Zagreba nije institucionalan. Ne vrši se na nivou premijera, nemate ambasadora koji bi ga vršio i to tako traje već preko 10 godina. Dovoljno je samo pročitati Cvetićaninovu knjigu koja upravo govori o toj paralelnoj politici. Dakle, u regionu gde se razumeju, bilo bi mnogo lakše da su oko Srbije zemlje koje govore strane jezike, jer onda ne bi nekakav politički polusvet mogao da se meša baš u sve. Međutim, jednostavno svi se mešaju i vidite tu postoje razni paralelni nivoji gde je dezavuisana diplomatija, dezavuisano je ministarstvo spoljnih poslova, svako se u sve meša i kao rezultat nemate nikakvu konsistentnu regionalnu politiku.
Da, Zorane, ostalo nam je još jako malo vremena, pa moram još dva pitanja da postavim. Čedomire, vas pitam, kada je reč o Evropskoj uniji, imam lična i politička razočaranja, a put u Ameriku može biti šansa da se Vašington ubedi da pomogne Srbiji u pregovorima sa Briselom, kaže premijer Vučić. Na čemu se temelje ovakva očekivanja premijera?
Mislim da nije dobro da takvo razočaranje bude iskazano javno, bar ne sada, možda u nekim memoarima ili tako. Prosto, objektivno, naše vlade su sve, pa čak i Koštuničina i pitanje ulaska u Evropsku uniju stavile na visoko mesto. Nažalost, bilo je tu mnogo politikanstva. Dakle, još 2002. godine našim političarima jasno rečeno od strane ljudi koji uopšte nisu na političkom nivou vlasti u Evropskoj uniji, već na tehničkom, na birokratskom, da nije bilo šanse tada da se sva politička pitanja reše da uđe pre 2017. godine Srbije u Evropsku uniju. Dakle, to je 2002. godine, to je pre ustavne krize, pre ekonomske krize, pre Ukrajine, pre Kosova. Dakle, Srbija je to znala, ali nažalost naša elita Evropsku uniju neprekidno prikazuju kao neku zemlju od čokolade i neku nedođu, neki Neverland, i naravno da narod ima veliko očekivanje. Mislim da Amerika ne može nam pomogne na putu u Evropsku uniju, ali bi bilo dobro da Srbija ostvari standarde Evropske unije, pa da ne bude toliko o tom nekom najsiromašnijem građaninu važno da ćemo biti u Evropsku uniju ili ne.
Da. Ostalo nam je samo još dva minuta, pa vas molim svu trojicu za kratak odgovor. Evo da počnemo odmah od vas, da nastavimo, gospodine Antiću. Posle Amerike u Beograd stiže Angela Merkel. Je li to deo istog paketa razgovora?
Verovatno jeste i ja mislim da je to dobro. Dobro je da dolaze premijeri, potpredsjednici i predsjednici u Srbiju.
Da. Zorane?
Slažem se da je dobro, samo ako se zna zašto dolaze. Dakle, treba razgovarati o konkretnim stvarima, a ne unutrašnja politička prepucavanja voditi preko ljudi koji dolaze ovde. Ne treba trošiti jednu Angelu Merkel na obračun između Vučića i Nikolića.
Da, gospodine Božinoviću, pomenuli ste prošli boravak Angele Merkel i susret sa predsjednikom Tadićem koji je bio vrlo neprijatan.
Bio je vrlo neprijatan, mogu vam reći, sa jednim vrlo negativnim odjekom i u nemačkim medijima i u nemačkim političkim krugovima. Mislim da nemačka strana u najmanju ruku neće dopustiti da se tako nešto ponovi. Angela Merkel dolazi posle par godina u suštini ponovo ovde. To je neobično za nemačkog kancelara koji u zemlje kao što je Srbija ide jednom u 10 do 15 godina. Znači, očigledno ima ovde da završi posao, posle toga ide u Tiranu, ne treba ni to da previdimo, znači da se radi o materiji koja povezuje obe države. Mislim da je ta posta dobro isplanirana i da se već sad znaju zna ono što će ona doneti i što, ja mislim, u ovom momentu zadovoljava obe strane. Na nju treba gledati pozitivno.
Da. Hvala vam što ste učestvovali u današnjoj Tribini sedmice. Još samo da kažem, emisiju su realizovali Miroslav Antonijević, Bilja Krstić, Srđan Manojlović i ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.